nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndanë besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri, nuk u ndanë vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit e quajti Republikën Islamike si një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit dhe tha se populli iranian nuk do të lejoj kurrë që interesat dhe siguria e tij të bëhen loj e ndërhyrësve të huaj dhe terroristëve të mbështetur prej tyre. Duke folur ditën e martë, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, theksoi: Republika Islamike e Iranit, si një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit dhe ekstremizmit, ka qenë gjithmonë pionere në luftën kundër këtij fenomeni të urryer në të gjitha arenat rajonale dhe ndërkombëtare, dhe në këtë mënyrë ka dhënë shumë dëshmor, duke përfshirë edhe generalin Qasem Soleimani. Mëtej, ministri i jashtëm i Iranit shtoi se për fat të keq, disa nga vendet hegemoniste që pretendojnë të luftojnë terrorizmin, të zhgënjur nga dështimi i sanksioneve dhe presioneve maksimale kundër kombit iranian, po përpiqen të priqin rrugën drejt progresit dhe përparimit të Republikës Islamike të Iranit me politika mashtruese, duke përfshirë inkurajimin dhe përshkallëzimin e dhunës dhe terrorizmit. Amir Abdullahian shprehu shpresën se Republika Islamike e Iranit, në bashkëpunim me vendet e pavarura dhe mike, do të ndërmarin hapa të vlefshëm në luftën reale kundër fenomenit të urryer të terrorizmit dhe kundër politikave mashtruese të fuqive hegemoniste. Në reagim ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe Britanisë kundër individëve dhe institucioneve iraniane, Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, dënoi jashtë për këtë veprim të pabazë, të paligjshëm dhe ndërhyrës dhe e konsideroi atë plotësisht të papranueshëm. Siç njofton Agjencia e Lajmeve IRNA, Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, shtoi: Me sa duket, varësia ndaj sanksioneve ka zhdukur racionalitetin dhe seriozitetin mes palëve evropiane, dhe me këtë qasje të gabuar është Evropa ajo që ngushton rrethin e saj të bashkëpunimit. Matej Zëdhënësi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Iranit shtoi: Republika Islamike e Iranit, duke u mbështetur në fuqinë e saj kombëtare dhe duke përfituar nga përvojat e saj unike në përballjet me sfidat e imponuara, ashtu si më parë, do të ndërmarrë kundërmasa dhe veprime efektive kundër këtyre sanksioneve të kota dhe jo konstruktive, dhe bazuar në interesat kombëtare, ajo rezervon të drejtën që të reagojë. Ministrat e punëve të jashtme të 27 vendeve të Bashkimit Evropian në një takim të mbajtur në Bruxelles miratuan një paket të re sanksionesh që synon 29 personalitete iraniane dhe 3 institucione iraniane. Sipas raportit të websajtit të Bashkimit Evropian, personave dhe institucioneve të sanksionuar u bllokuan pasurit dhe kompanive dhe qytetarve të Bashkimit Evropian u është ndaluar marrëdhënia financiare me ata. Sipas këtij burimi, personat fizik të sanksionuar nuk kanë të drejtë të udhëtojnë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe hyrja ose kalimi i tyre në këto vende është e ndaluar. Krye ekonomisti për bankën pjesërisht shtetërore LBBW në shtetin jugperëndimor të Gjermanisë Baden-Württemberg raportohet të ketë thënë se Gjermania është angazhuar në bisedime me Republikën Islamike të Iranit për të blerë naftë iraniane. Bisedime intensive po zhvillohen tashmë në prapasken me Venezuelën, Iranin ose Algjerin për të mbuluar nevojat e Gjermanisë për naftë dhe benzinë, citoi gazeta izraelite Jerusalem Post të thoshte Moritz Kramer, krye ekonomisti i Landesbank Baden-Württemberg. Komentet nga Kramer u bën në kontekstin se si Gjermania planifikon të mbuloj nevojat e saj energjetike në dritën e përpjekjeve të këtij vendi për të hequr veten nga varësia e gazit rus, shkruante gazeta izraelite. Muajin e kaluar, ministri iranian i naftës Javad Oji tha se eksportet e naftës pa përpunuar dhe produkteve petrokimike të Iranit vazhdojnë pa ndërprerje, pasi administrata e presidentit amerikan Joe Biden njoftoi një raund të ri sanksionesh kundër Republikës Islamike të Iranit. Me procedurat e reja të paraqitura nga kolegët e mi në çështjet ndërkombëtare të kompanisë kombëtare iraniane të naftës, ne kemi qenë në gjendje të gjejmë tregje të mira dhe tërheqëse për naftën bruto të Iranit, gazin e kondensuar, produktet e naftës dhe produktet petrokimike, tha ministri iranian i naftës. Zoti Javad Oji tha se ministria e tij kishte gjetur tregje të reja dhe procese eksporti përmes të cilave ne kemi qenë në gjendje të transformojmë eksportin e naftës pa përpunuar dhe gazit të kondensuar në krahasim me vitet e fundit. Ministri iranian i naftës tha se sanksionet e vendeve perëndimore nuk kanë pasur asnjë efekt në eksportet e naftës të Iranit. Shumica e votuesve amerikan në një sondazh të ri thanë se ish presidenti republikan Donald Trump nuk duhet të kandidoj përsëri për shtëpinë e bardhë pas një performance të pakënaqshme të disa kandidatëve që ai mbështeti në zgjedhjet e fundit afatmesme për Kongres. Sondazhi i kryer nga Instituti Politico i publikuar të martën tregoi se 53% e votuesve të regjistruar besojnë se Trump definitivisht nuk duhet të kandidoj, ndërsa 12% thanë se ndoshta nuk duhet të kandidoj, raportoi revista The Hill. Megjithatë, rreth 20% e të anketuarve thanë se ish presidenti duhet patjetër të kandidoj, ndërsa vetëm 12% thanë se ndoshta duhet të kandidoj. Rezultatet e këtij sondazhi vijnë në të njëjtën kohë kur Trump ka të ngjarë të njoftoi sot se do të kandidojë për në shtëpinë e bardhë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2024. Trump, i cili do të jetë 78 vjeç kur të mbahen zgjedhjet e ardhshme presidenciale, ka thënë se do të bëjë një njoftim shumë të madh ditën e martë. Pas zgjedhjeve afatmesme të 8 nëntorit, Partia Republikane dështoi të fitonte kontrollin e Senatit dhe pati rezultate të dobta në zgjedhjet në të gjithë vendin. Donald Trump ka marrë kritika nga antarët e Partisë Republikane për performancën e kësaj partie në garat afatmesme. Senatori Bill Cassidy ka fajsuar për humbjen e zgjedhjeve afatmesme kandidatët republikan të rreshtuar me Trumpin, duke thënë se ata ishin shumë nën performancë në ditën e zgjedhjeve afatmesme për Kongresin Amerikan. Rusia paralajmëroi perëndimin kundër përpjekjeve për të plaçkitur rezervat e saj ndërkombëtare të ngrira për të përdorur si kompensim për humbjet e luftës në Ukrainë, duke premtuar se Moska do të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndalur plaçkitjen e aseteve të saj. Perëndimi ngriu rreth gjysmën ose më shumë se 300 miliard dollar të rezervave ndërkombëtare të Rusisë, pasi Moska filloi një operacion ushtarak në Ukrainë në fund të muajit shkurt të këtij viti. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë të hënën duke deklaruar se Kremlini duhet të japë dëmshpërblime për Ukrainën për dëmin e shkaktuar në luftën kundër këtij vendi. Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e mbështetur nga 94 nga 193 anëtarë të Asamblesë me 14 vota kundër, tha se Rusia duhet të mbajë pasojat ligjore të të gjitha veprimeve të saj të paligjshme ndërkombëtarisht, duke përfshirë kompensimin për dëmet e shkaktuara nga agresioni kundër Ukrainës. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, deklaroi të martën se Moska do të bëjë gjithçka që është e mundur për t'i rezistuar përpjekjeve perëndimore për të plaçkitur rezervat e saj monetare. Peskov akuzoi perëndimin për shkelje të gjitha themeleve dhe rregullave të pronës private dhe të drejtës ndërkombëtare. Zëdhënësi i Kremlinit tha se lëvizjet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ishin një përpjekje për të përdorur këtë organizatë ndërkombëtare për të formalizuar dhe legitimizuar grabitjen e aseteve të Rusisë. Shefi i politikës i jashme të bashkimit Europian, Josep Borrell, tha se bloku Europian do të vazhdoj të vendos sankcionet të reja ndaj Rusis për luftën e saj kundër Ukrainës, pavarësisht se a i pranoj se këto masa nuk mund të japin fund luftës. Duke folur në një konferencë për shtyp pas një takimi me homologët e ti të bashkimit Europian në Bruxelles, krye diplomati i bashkimit Europian përsëriti qasjen e blokut Europian ndaj Rusis duke u zotuar për më shumë masa kufizuese kundër ekonomisë ruse. Ne kur nuk prisnim që sankcionet do të përfundonin luftën, por sigurisht ato po dobësojnë kapacitetin e ushtrisë ruse për të rinovuar forcët e saj, tha shefi i diplomacisë së bashkimit Europian. Josep Borrell megjithatë theksoi se bashkimi Europian do të vazhdoj mbështetjen e ti për Ukrainën. Ne do të vazhdojmë të izolojmë Rusin ndërkombëtarisht, ne do të vazhdojmë të vendosim masa kufizuese kundër ekonomisë ruse, jemi të gatshëm të vazhdojmë masat kufizuese dhe të synojmë përfshirjen e vendeve të treta në këto masa, tha shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Ai gjithashtu tha se Bashkimi Evropian dhe shtetet e tij anëtare kanë ofruar të paktën 8 miliard dollar pajisje ushtarake për Ukrainën, duke shtuar se kjo shumë arrin në rreth 45% të asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë furnizuar Kievit. Turqia hodhi poshtë ngushëllimet amerikane për vdekjen e 6 personave në sulmin me bombë që tronditi Istanbulin të dielën më 13 nëntor. Turqia refuzoi mesazhin e ngushëllimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas sulmit terrorist të së dielës në Istanbul, deklaroi ministri i brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu. Ne kundështojmë mesazhin e ngushëllimit nga ambasada amerikane në Ankara. Ne nuk e pranojmë një mesazh të tillë, deklaroi Süleyman Soylu, ministri i brendshëm turk, në një koment televiziv. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë, Kerin Jean-Pierre, në një deklaratë të dielën tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënojnë fuqishëm sulmin terrorist që ndodhi të dielën në Istanbul të Turqisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan vazhdimisht e ka akuzuar Washingtonin për furnizim me armë për milicitë kurde që veprojnë në veri të Sirisë, të cilët konsiderohen si terrorist nga Ankaraja. Qeveria turke akuzoi të hënën milicitë kurde se qëndronin prapas sulmit terrorist që vrau 6 persona dhe plagosi 81 të tjerë në një rrugë kryesore tregtare të Istanbulit, duke thënë se policia turke kishte arrestuar të paktën 22 të dyshuar, duke përfshirë edhe personin kryesor i dyshuar për vendosjen e bombës, e cila rezultoi të ishte një ere 23 vjeçare siriane që mendohet se është manipuluar nga grupet kurde si Partia Punëtore e Kurdistanit. Ndërkohë, ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu tha se Partia Punëtore e Kurdistanit dhe milicia kurde siriane ishin përgjegjëse për sulmin terrorist të 13 nëntorit në Istanbul. Süleyman Soylu theksoi se kushdo që ushqen Partinë e Unionit Demokratik Sirian dhe siguron inteligjencë të brendshme për Partinë Punëtore të Kurdistanit është autori i sulmit terrorist në Istanbul. Nuk ka kuptim të diskutojmë shumë për armiqt, ka shumë armiq në përbot, por tipari më i madh i këtij kombi është të thyje kokat e armiqve, tha ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për agjensin austriake të lajmeve APA ka folur për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për dialogun me Serbinë. Në këtë intervistë, kryeministri Kurti ka thënë se do të plotësohen vendet vakante në institucionet e Kosovës në veri të lëna bosh pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës. Kryeministri Kurti ka thënë se edhe deputetet e listës serbe do të zvendësohen në bazë të ligjit të zgjedhjeve të Kosovës. Ne do të organizojmë zgjedhje të reja në 4 komunat veriore dhe nuk mund të lejojmë vakum institucional, deklaroi Kurti për agjensinë e lajmeve APA. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
nderuar dëgjues për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Kemi thënë se Kurani i Shenjtë është libri udhëzimit dhe udhërrëfyes për prosperitetin e njerëzimit. Në javët e mëparshme kemi folur për disa nga aspektet e mrekullive të Kuranit të Shenjtë dhe theksuam se përmasat e mëtejshme të këtij libri të Shenjtë zbulohen me kalimin e kohës. Kështu madje disa nga mendimtarët jo musliman kanë rrëfyer karakteristika unike të këtij libri të Shenjtë. Për shembull, mendimtari francez Barthélemy Saint-Hilaire ka theksuar se Kurani i Shenjtë është libri më i bukur në gjuhën arabe dhe është unik në mesin e librave fetar të botës. Me rrëfimin e të krishterëve arab, ky libër i Shenjtë i ka ndikuar jashtëzakonisht. Fuqia e termave, harmonia e fjalëve dhe freskia e mendimeve të Kuranit të Shenjtë janë të tilla që ky libër i Shenjtë pushton të gjithë zemrat. Duke patur parasysh tiparet unike të Kuranit të Shenjtë, ky libër i Shenjtë mund të udhëheqë njerëzimin drejt përsosmërisë dhe prosperitetit në të gjithë epokat dhe në të gjithë fazat në kohë. Vërtetësia e Kuranit të Shenjtë është e barabartë me përjetësinë e Islamit si fe e fundit hyjnore e njerëzimit, duke vazhduar udhëheqjen e njerëzimit pas vdekjes së të dërguarit të fundit të Zotit, profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Sot do të diskutojmë mbi përjetësinë e fesë së Shenjtë e Islamit. Siç e dini, pavdekësia e Islamit është një nga tiparet unike të kësaj feje hyjnore. Në parim, përjetësia e çdo feje është e lidhur me gjithë përfshirjen e mësimeve të saj. Në ajetin 89 të surës Nahl, Zoti thotë: "Ne ju kemi zbritur librin si sqarim të të gjithë gjërave dhe si udhëzim dhe mëshirë dhe lajmi mirë për muslimanat." Komentuesi i njohur i Kuranit të Shenjtë Alameta Patabai thotë: "Kurani i Shenjtë është libri i udhëzimit të njerëzimit. Të gjithë mësimet që lidhen me origjinën e botës, ditën e ringjalljes, virtytet etnike dhe të gjithë historitë dhe predikimet që janë të nevojshme për udhëheqjen e njerëzimit janë theksuar dhe thënë në Kuranin e Shenjtë." Prandaj Kurani i Shenjtë me mësimet e pavdekshme konsiderohet të jetë një kartë për jetën e njerëzve besnik dhe monoteist. Imami i gjashtë i pagabueshëm i familjes së profetit, Imam Sadiku alayhis salam, vuri në tokë gjithë përfshirjen e Kuranit të Shenjtë, duke thënë se ky libër i Shenjtë është i freskët për të gjithë fazat e kohës dhe të gjithë qenjet njerëzore deri në ditën e ringjalljes. Gjithë përfshirja e Islamit do të thotë se kjo fe hyjnore ka bërë çdo përpjekje për të udhëhequr njerëzimin. Pika tjetër e rëndësishme është se mësimet në shkallë të gjerë të fesë hyjnore të Islamit nuk kufizohen vetëm me kushtet e lutjeve. Kjo është për shkak se Islami mban një plan gjithëpërfshirës i cili bazohet në natyrën e lindur të njerëzimit dhe mbulon të gjithë aspektet e jetës njerëzore, duke përfshirë dimensionet materiale, shpirtërore, sociale, ideologjike, ekonomike, politike dhe ligjore. Në fen hyjnore të Islamit, të gjithë aspektet e jetës njerëzore janë marrë në konsideratë në përputhje me këndvështrimin krejtësisht realist dhe të ekuilibruar. Në lidhje me pavdekësinë e fesë hyjnore të Islamit, është edhe pajtueshmëria e kësaj fe hyjnore me kushtet e ndryshme kohore. Kjo do të thotë që Kurani i Shenjtë përgjigjet të gjithë nevojave dhe fazave të ndryshme të kohës. Tani
çështja që buron në mendje është se ndërsa kushtet globale nuk janë të qëndrueshme, e ndërsa gjithçka po ndryshon dhe zhvillohet, si i trajton në Islami nevojat e ndryshme të fazave të ndryshme në kohë? Si përgjigje, duhet të thuhet se janë fenomene materialiste të cilat janë të ndryshme në natyrë dhe që lëvizin drejt vdekshmërisë, ndërsa ligjet e natyrës mbeten fikse. Në fakt, në natyrën e botës ekzistojnë një sër ligjesh të natyrës të cilat janë të përgjithshme dhe nuk kufizohen për një fazë të caktuar kohe. Kjo nga ana tjetër çon në qëndrueshmërinë dhe vazhdimin e këtyre ligjeve. Për shembull, planetet dhe yjet formohen, qarkullojnë në orbitat e tyre dhe rrezatojnë energji dhe përfundimisht i japin fund ekzistencës së tyre një ditë. Njerëzit vinë në këtë botë bazuar në një traditë hyjnore dhe kalojnë pas mbulimit të jetëgjatësisë së tyre. Megjithatë, rregullat dhe rregulloret që qeverisin trupin dhe shpirtin e njerëzit mbeten të njëjta. Prandaj në procesin e përgatitjes së ligjeve të natyrës merret parasysh natyra e lindur e njerëzimit dhe zhvillimet e përkohshme nuk mund të bëjnë ndryshime për këto ligje. Kjo është për shkak se natyra e lindur e njerëzimit dhe tiparet karakteristike të tij fizike dhe shpirtërore janë të pandryshueshme. Për shembull, elementët e gjakut të njerëzit, performanca e zemrës, sjellja e qelizave të bardha kundër mikrobeve, kushtet e performancës së mushkërive dhe organet e tjera jetësore të trupit njerëzor, përgjithsisht kanë qenë të pandryshueshme. Në të njëjtën mënyrë, tiparet shpirtërore të njerëzimit kanë mbetur të fiksuara. Në të vërtetë, sekreti pas përjetësisë së rregullave islame është pajtueshmëria e tyre me natyrën e lindur të njerëzit, e cila mbetet e pandryshueshme. Feja hynore islame nuk i ngjan fenomeneve të përkohshme shoqërore, ekonomike dhe politike, të cilat ndryshojnë fytyrën gradualisht ose zhduken. Islami nuk është fe për një vend, racë, grup apo etni të veçantë. Për këtë arsye të gjithë njerëzit janë të njëjtë dhe një gjë e tillë është thënë në shumë ajete të Kuranit të shenjtë. Ajeti 13 i surës El-Hujurat thotë: O njerëz, ne ju krijuam ju nga një mashkull dhe një femër, ju bëm kombe e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Me të vërtet, më fisniku prej jush në sytë e Allahut është më i lavdishmi midis jush. Feja hynore e islamit ka përdorë ligje të qëndrueshme të cilat nuk dëmtohen nga kompleksiteti në rritje i marrëdhënieve shoqërore. Për të sqaruar më tej këtë fakt, duhet të përmendim nevojat e njerëzit. Nevojat njerëzore janë të ndara në dy grupe, të cilat janë nevojat primare dhe sekondare. Nevojat primare janë ato që janë të rrënjosura në natyrën e lindur të njerëzit. Për aq kohë sa ekziston njeriu, ekzistojnë këto nevoja, pa marrë parasysh kushtet e përkohshme dhe hapsinore. Nevojat primare përfshin nevojën për ushqim, veshmbathje, strehim dhe nevojën shpirtërore siç është nevoja për të adhuruar dhe kuptuar Zotin, dhe nevoja sociale siç është nevoja për të bashkëpunuar me të tjerët e për të ruajtur lirinë. Ndërkohë ekzistojnë një sër nevojash që vijnë nga nevojat parësore, siç është nevoja për mallra shtëpiake, të cilat ndryshojnë në formë dhe faza të ndryshme në kohë, duke përfshirë përdorimin e mjeteve si që janë automjetet, avionët, kompjuterët dhe telefonët celular. Këto mjete kanë ndryshuar shumë me kalimin e kohës. Me një krahasim të thjeshtë mes nevojave të njerëzimit, ne kuptojmë se nevojat primare të njerëzit kur nuk përfundojnë. Vetëm kushtet e përgjigjes së njerëzimit ndaj nevojave primare ndryshojnë në përputhje me kushtet e përkohshme. Feja hynore islame ruan rregullat dhe rregulloret fikse për nevojat parësore dhe ligjet fleksibël dhe të ndryshueshme për nevojat dytësore të njerëzit. Mbi këtë bazë, rregullat dhe rregulloret të cilat janë të vendosura nga feja hynore islame në përputhje me natyrën e lindur të njerëzit dhe për hir të begatisë së tij nuk ndryshojnë në periudha të ndryshme kohore. Me këtë mjet, Islami ka deleguar përgjegjësinë e marrjes së vendimeve për çështje të tilla, si kushtet e vendosjes së rendit dhe sigurisë ekonomike, tregtare dhe politike, shëndetësore dhe zgjidhjen e problemeve të tilla si varfëria, inflacioni dhe recesioni nga sundimtarët kompetente të drejtë. Kushtëzuar në pajtueshmërinë e vendimarrësve me vlerat dhe parimet islame, Në këtë mënyrë mund të thuhet se perspektiva islame mbat një dinamizëm të gjallë i cili përcakton kriteret e përgjithshme për çështje të ndryshueshme. Megjithatë, rregullat dhe rregulloret islame janë të fiksuara për çështjet që kanë të bëjnë me natyrën e lindur të njerëzimit, të tilla si nevoja për të adhuruar Zotin, dashamirësia e nënës ndaj fëmijës së saj, nevoja e njerëzimit për të krijuar familje, pakënaqësia ndaj padrejtësisë dhe dashuria për drejtësi. Këtë çështje gjithmonë mbaj parime fikse dhe specifike, sepse natyra njerëzore dhe nevojat e tij të lindura nuk të ndryshojnë kurrë. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Nga pikpamja e islamit, rritja dhe zhvillimi reali i femrës është një rrugë me dy korsi, ku njëra është korsia e realizimit të objektivave personale dhe tjetra është korsia e detyrës kryesore të femrës në familje si bashkëshorte dhe si nën, dhe padyshim zbatimin me seriozitet dhe fuqi në rolin e saj në shoqëri. Në 40 vitet e fitore së revolucionit islamik, femra ka qenë gjysma organit të shoqërisë dhe për atë janë miratuar ligje të ndryshme. Lideri suprem i revolucionit islamik vazhdimisht ka theksuar në ngritjen dhe zhvillimin e hapësirës për femrat dhe ka thënë: "Një vend nuk mund ta konsideroj veten të panevojshëm për fuqinë punëtore të femrës në fusha të ndryshme. Mirpo puna që ato bëjnë nuk duhet të jenë në kundërshtim me vlerat dhe dinjitetin fetar dhe human të femrës. Femra nuk duhet mposhtur." Lideri suprem dhe të tjera ka thënë se nëse femra arrin të përfitojë dijen, njohurin, lartësimin fetar dhe moral, të cilat Zoti i ka dhënë në mënyrë të barabartë për të gjithë njerëzit, qofshin meshkuj apo femra, atëherë edukimi i fëmijëve do të jetë edhe më i mirë. Ambienti i familjes më i ngrohtë dhe më i lartë dhe shoqëria do të zhvillohet edhe më tepër. Si rezultat, jeta do të bëhet edhe më e lehtë. Qëllimi është që femra të kthehen në njerëz të mëdhenj. Kjo është e mundur edhe në Islam, që të ekzistojnë shembuj dhe eksperjenca të shumta. Sot, ne jemi të shmitar të ngritjes e potencialit të femrës iraniane në fushën e mjekësisë. Aktualisht, mjekët iranian janë profesionist në fusha të ndryshme si ortopedia, operacioni kockave dhe rikuperimi thyerjeve të kockave. Doktoresha Mariam Eslami është një nga ato femra të suksesshme iraniane. Ajo ka lindur në qytetin Shiraz në jug të Iranit dhe me interesim të lartë ka ndjekur degën e mjekësisë. Ajo thotë: "Në kohën kur isha e vogël shikoja filmin Abu Ali Sina dhe që nga ajo kohë më është krijuar ideja që të bëhem një doktoresh e madhe dhe sot po hedh hapa në këtë drejtim." Ajo doktoratën e ka mbaruar në Universitetin e Harvardit dhe tezën e saj ka mbrojtur në specialitetin e zemrës. Pasi është kthyer në Iran, kjo zonjë ka vazhduar studimet për qelizat kurative në Institutin Hulumtues Royan. Doktoresha Eslami është shumë interesuar për studime dhe hulumtime dhe ka shkruar shumë artikuj shkencor që janë botuar në vende si Japoni, Rusi dhe Egjipt. Doktoresha Eslami ka medalje ari, diplom deri dhe shumë çmime për pronësin intelektuale. Ajo në konkursin e 36 ndërkombëtar të shpikjeve, inovacioneve dhe teknologjive të reja në vitin 2008 në Gjenevë të Zvicrës ka marrë medalje ari, diplom deri dhe certifikat falënderimi nga trupi juristë të konkursit. Ajo gjithashtu ka marrë diplom deri dhe medalje nga Federata Ndërkombëtare Shpikësve të Moldavisë. Kjo mjeki iraniane për 4 vjet ka kryer hulumtime mbi mijëra pacient të kockave dhe ka nxjerr rezultate me shumë vlerë në këtë fushë. Kjo zonjë ka shkruar një libër të quajtur Pikat e habitshme në rikuperimin dhe rritjen e kockave. Ky libër është përdorur nga shumë profesorë të departamentit të ortopedisë në botë. Kjo mjeki iraniane ka shpikur metodën External Fixator për të mbajtur kockat të palevizshme. Kjo metod ka 31 përparësi të tjera në krahasim me metodat e mëparshme dhe deri më sot shumë pacient e kanë përdorur aparatin e kësaj metode për rikuperimin e kockave të thyera. Doktoresha Eslami, për sa i përket marrjes së titullit shpikësja më e mirë femër në botë, thotë se për disa vjet me radhë kam studiuar pacientët e sëmur nga kockat dhe kam analizuar metodat kurative tek mbi 3000 pacientë. Pas kësaj, kam botuar rezultatin e këtij hulumtimi. Në fund të vitit 2007, uftova të marr pjesë në konkursin botëror të shpikësve të botës në Gjenevë. Në këtë konkurs, morën pjesë 1500 përfaqësues nga 47 vende të botës dhe numrin më të lartë të përfaqësuesve e mbante Rusia me 130 novator. Juria punoi për 3 ditë me radhë. Në fund, arrita të marrë çmimin special të organizatës botërore të pronësisë intelektuale, WIPO, medaljen dhe diplomën e nderit të universitetit dhe të Institutit të Shpikësve të Moldavisë, së bashku me medaljen e artë, diplomën e nderit dhe certifikatën e falënderimit të jurisë së Gjenevës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kjo grua iraniane është shumë e kënaqur që me anë të dijes në pozitën e një femre muslimane iraniane ka arritur të ngrejë lart flamurin e vendit të saj në botë. Ajo thot se sukseset i ka arritur me ndihmën e Zotit dhe të familjes së saj dhe shton se në suksesin e çdo njeriu ndikojnë disa faktor, ku prej më të rëndësishmëve është familja. Familja është guri i themelit të shoqërisë dhe në këtë mes rolin më të rëndësishëm e luan nëna. Në fakt, zgjedhja e duhur, përpjekja e vetë njeriut për të zbuluar talentin e tij janë faktor që i japin mundësinë ngjitjes drejt suksesit. Sipas ekspertëve, vetbesimi krijohet deri në moshën 7 vjeçare. Fatmirësisht, në familjen tonë, nena kanë dhënë aq shumë vetbesim në përballje me çështjet dhe problemet saqë në rrugën tonë gjithnjë hapi një dritare e re. Nga pikpamja e doktoreshës Eslami, një grua e suksesshme, është ajo që arrin të ruaj vlerat njerëzore. Ajo thotë, që në fëmijëri dëshiroja të kthehesha në një femër shembullore dhe e përshtatshme e një gruaje me hijab për botën. Dhe me anë të dijes dhe shkencës t'i tregoj botës potencialet e femrës muslimane iraniane. Në të gjitha konkurset jam shfaqur me veshjen e plot dhe kam treguar se kjo veshje ekziston në traditën dhe kulturën e vendit ton dhe për femrat ajo nuk sjell asnjë problem. Kjo shkencëtare iraniane të ardhmen e saj e shen në suksese të tjera në sektorin e ortopedisë dhe të kirurgjisë dhe thotë: ne, duke investuar tek shpikjet e mia, mund të zgjidhim problemet e kockave, sidomos të pacientëve të mbrojtjes së lavdishme. Ne, në rajonin e lindjes së mesme, mund të kthehemi në polin kryesor. Sot, ne kemi pacient nga vendet europiane që për kurim kanë zgjedhur Iranin. Kjo është një ndihmë e madhe dhe e mirë për ekonominë dhe për ngritjen e pozitës shkencore të vetë Iranit. Zonja Mariam Eslami është antare e klubit të ulumtuesve të rinj dhe gjeni të Universitetit të Mjekësisë. Ajo ka specialitet në gjenetikën molekulare dhe mban titullin Shpiksja më e mirë femër për vitin 2008 nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, e njohur si WIPO. Është e para femër shpiksi iraniane që mban patent amerikane dhe PCT të Iranit, si dhe Poseidon me mirë atitut të tjerë shkencor. Të nderuar miq, këto minutat e të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatisë dhe një dhuratë nga ana e Zotit. Ashtu sikur se një ditë profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka thënë shokëve të tij, kur Zoti i madhëruar dëshiron të jap një mirësi një shoqërie, i dërgon antarëve të saj një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe të çmuar. E pyetën atë: "Çfarë dhuratë është ajo?" Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ajo dhuratë është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje." Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënëse: "Një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim: A i do vëlezrit e tu fetar?" A ju përgjigj: "Po." Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: "Është e merituar që ti duash miqtë e Zotit. Betohem në Zot se e mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtet, a i fton ata të vinë në shtëpinë tënde?" Hussein bin Naim tha: "Po, unë kur nuk ka ushqim vetëm përveç se në shtëpinë time të jenë 2-3, më pak ose më shumë prej vëlezrëve." Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: "Dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre." Hussein bin Naim, me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti: "O Imam i nderuar, un po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se un?" Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: "Po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre. Edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj." Imam Jafar Sadiku a.s. gjithashtu në një rast ka thënë: "Një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo, që të pranojë ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai." Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Jafar Sadiku a.s. shumë herë ka thënë: "Dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi vëllait të tij musliman. Mos pranimi ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar, dhe në ditën e Kiametit njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte." Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar." Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshironte të hante një ushqim, kërkonte shumë që të gjente dikë në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirëve. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si kur se gjyshi i ti, Hazreti Ibrahimi a.s. ka qenë shumë mikpritës dhe organizon të shumë gosti në mënyrë që përvej se kryon të lidhje miqësore me njerëz, a i në këtë mënyrë edhe përhap të mësimet e shkollës hynore në mesin e njerëzve. Nipi i ti, Imam Hasan Mushtabaj a.s. gjithashtu, në shtëpinë e vetë, e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja, ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, gjithashtu duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik thuhet se një ditë Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokëve të Imam Aliut alayhis salam, kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: "O Ali, kam dëshirë që të më japësh nderë dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku." Imam Aliu alayhis salam ju përgjigj: "Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos i imponosh atyre probleme, dhe të mos e heqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde." Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu alayhis salam shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakët që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirë po, nga ana tjetër, si pas mundësive, nuk duhet lënë as gjë keq nga mikpritja e merituar si pas mundësive, ashtu si kurse ka porositur prisit e fes. Imam Gjafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë, çdo herë kur të vi njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pranë tij atë ushqim që është në shtëpi, por nëse e ke ftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.